Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Vyskupų sinodo generalinis sekretorius parašė laišką popiežiui Leonui XIV. Peru katalikai, kur naujasis popiežius tarnavo kaip misionierius ir vyskupas, dėkoja Dievui už jo išrinkimą. Leono XIV sąsajos su Šventojo Augustino ir popiežiaus Leono Didžiojo palikimu. Antradienį sukako pasikėsinimo į Jono Pauliaus II gyvybę 44-osios metinės, sekmadienį sukaks 105 metai nuo jo gimimo. Katalikų bažnyčia pasveikino budistus jų pagrindinės šventės proga. Antradienis tradiciškai yra popiežiaus poilsio diena. Taip pat ir popiežiaus Leono XIV dienotvarkėje šią dieną nebuvo numatyta jokių įvykių. Tačiau prieš vidudienį jis privačiai aplankė tėvų Augustinų generalinę kuriją, aukojo mišes ir Augustinų namuose pasiliko pietauti. Tėvas Robertas Francis Prevostas nuo 1998 iki 2013 metų buvo Augustinų vienuolijos generalinis prioras. Vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grekas parašė laišką popiežiui Leonui XIV, pasveikino jį su išrinkimu apaštalo Petro įpėdiniu ir paprašė nurodymų dėl tolesnės popiežiaus Pranciškaus pradėtos sinodinės kelionės eigos. Laiške visų pirma reiškiamas dėkingumas Viešpačiui už popiežiaus Leono XIV išrinkimą, už tai, kad jis priėmė viešpaties jam suteiktą pašaukimą. Toliau primenama, kad sinodo procesas – tai Dievo tautos kelionė vykstanti šventai dvasiai vadovaujant, kuri padeda jai aukti kaip misionieriškai bažnyčiai, pasiryžusiai nuolat atsiversti ir įsiklausyti į tai, ką sako Evangelija. Popiežiaus Pranciškaus sušauktas sinodas įtraukė visą Dievo tautą į bendrą procesą, kuriame kiekvienas prisideda savo įžvalgomis, pagal gautas charizmas, pašaukimus ir atliekamas tarnystės. Prasidėjęs 2021 metais nuo įsiklausimo į Dievo tautą etapo, sinodinis procesas per praėjusių metų sinodo asamblėją pasiekė ganytojų įžvalgos etapą, kurio rezultatas – Popiežiaus Pranciškaus patvirtintas baigiamasis dokumentas. Kaip teigiama jo įvade, šio dokumento nuostatos jau dabar gali būti įgyvendinamos vietinėse bažnyčios ir bažnyčių grupėse, atsižvelgiant į skirtingus kontekstus, į tai, kas jau padaryta ir į tai, ką dar reikia padaryti, kad vis geriau įsisavintume ir plėtotume misionieriškos sinodinės bažnyčios stilių. Tuo pat metu, darbo grupės rengė pasiūlymus popiežiui dėl sprendimų, kurie apimtų visą bažnyčią. Dabar, kai kelionė tęsiasi jūsų šventenybės vadovaujama, su pasitikėjimu žvelgiame į tai, ką jūs nurodysite, kad bažnyčia auktų, kaip dėmesingai besiklausanti, artima kiekvienam, gebanti kurti tikrus ir nuoširdžius santykius, kad būtų visiems atviri Dievo namai ir šeima, kad būtų tikrai sinodinė misionieriška bažnyčia, rašo kardinolas ir užtikrina, kad sinodo generalinis sekretoriatas yra visiškai pasirengęs tęsti savo tarnystę bendradarbiavimo ir klusnumo dvasia. Tūkstančiai žmonių Peru Čiklajaus mieste dalyvavo padėkos mišiose už popiežiaus Leono XIV išrinkimą. Naujasis popiežius – Robertas Francis Prevostas iki 2023 metų pradžios 8 metus buvo šios vyskupijos ganytojas. Dėkojame Dievui už tai, kad mums davė naują Petro įpėdinį Kristaus vietininką popiežių Leoną XIV į mūsų mylimą vyskupą, sakė sekmadienį pradėdamas mišes dabartinis Čiklajaus vyskupas Edisonas Carfana Cordova. Padėkos mišiose dalyvavo tūkstančiai žmonių susirinkusių į katedrą ir aikštę priešais ją. Buvęs šios vyskupijos vyskupas, dabar Romos vyskupas, paliko Čiklajuje gilius pėdsakus. Per 8 vadovavimo šiai vyskupijai metus pelnė didelės daugumos šio Peru šiaurės regiono gyventojų simpatiją. Ganytojas pagal Kristaus širdį, bendrystės ir dvasingumo žmogus, visada artimas ir jautrus dabartinio meto sunkumams, apie naują popiežių kalbėjo dabartinis Čiklajaus vyskupas. Dėkojame Dievui už šio popiežiaus dovaną visuotiniai bažnyčiai ir už tai, kad jis buvo brangi dovana mūsų vyskupijai.
Naujajam popiežiui pasirinkus Leono 14 vardą daugelio akis, svarstant apie šį pasirinkimą, nukrypo į Leoną 13-ąjį, 19-ojo amžiaus pabaigos popiežių, kurio enciklikos paliko didelį ir svarbų pėdsaką visų 20-ojo ir 21-ojo amžiaus popiežių mokyme. Tačiau nebejotinai reikia pažvelgti ir į pirmąjį popiežių Leoną. Gimusi 390-aisiais, mirusi 461-aisiais. Šventąjį, kuriam prigijo būdvardis didysis. Jo palikimo šviesoje daugiau nei 10 kitų apaštalo Petro įpėdinių Romos vyskupo soste pasirinko tokį pat vardą. Esu vienuolis Augustinas, šventojo Augustino sūnus, sakė popiežius Leonas 14-asis, pirmą kartą sveikindamas minę tikinčiųjų. Kaip nurodoma popiežiaus biografijoje, jis kurį laiką buvo patristikos, Augustino ir kitų pirmųjų bažnyčios tėvų mokymą apimančios disciplinos dėstytojas. Šventasis Augustinas gimė 354 metais Romos imperijos Numidijos provincijoje, į kurią po gyvenimo etapų Kartaginoje, Romoje ir Milane sugrįžo 391-aisiais. Buvo išrinktas Hipo regijos miesto vyskupu ir čia gyveno iki mirties 430-aisiais. Savo raštais pelnydamas vieno iš iškiliausių vakarų krikščionybės mąstytojo ir teologo šlovę, kuri neišblėsta ir šiandien. Viename, ko gero 418 metų laiške Romos kunigui Sikstui, kuris 432-aisiais buvo išrinktas popiežiumi Sikstu III, šventasis Augustinas mini ir pastorojo laišką doktrinos klausimais Kartaginos vyskupai Aurelijui, kuris buvo jo bičiulis, atgabenta akulito Leono. Tai ne kas kitas, o būsimasis popiežius Leonas I, kuris apaštalo Petro įpėdiniu bus išrinktas po Siksto III mirties 440-aisiais. Tuo metu gabus ir jaunas Romos bažnyčios narys nekarta buvo siunčiamas į misiją susijusią su valstybės ir bažnyčios reikalais. Per vieną iš tokių misijų Galijoje, dabartinėje Prancūzijoje, taikydamas du imperinės kariuomenės generolus, jis ir sužinojo apie jo išrinkimą popiežiumi. Antroji Augustino gyvenimo pusė sutampa su pirmąja Leono gyvenimo pusė. Augustino esant Šiaurės Afrikos viskupijos ganytojo Leonui gyvenant Romoje, nebuvo sąlygų juo artimesniai asmeniniai pažinčiai. Tačiau Leonas nebejotinai skaitė ir studijavo Augustino raštus, kaip rodo jo polemika, tapus popiežiumi su pelagianizmo ir manicheizmo doktrinomis, kurioje pasiskolinta daug Augustino argumentų, kaip ir kitos nuostatos kitomis temomis. Antra vertus, pats Leonas buvo gerai pasirengęs teologas, pasižymėjo oratoriškais gebėjimais puikia klasikinė lutynų kalba, kaip liudija daug išlikusių laiškų ir homilijų. Jis buvo itin tvirtas Nikėjos tikėjimo išpažinimo rėmėjas, asmeniškai nedalyvavęs, bet nebejotinai įtakojęs 451 Chalkedono susirinkimo parengimą ir jo sprendimus. Chalkedono susirinkimą galima vadinti ankstesnių trijų visuotinių Nikėjos, Konstantinopolio ir Efezo susirinkimo sinteze. Pirmajame Leono 14-ojo kreipimėsi iš Šventojo Petro bazilikos centrinio balkono keletą kartą paminėta taikos tema, kurios svarbos nereikia įrodinėti. Kaip žinia, 4-ojo amžiaus pabaiga ir 5-asis amžius sutapo su Romos imperijos vakarinės dalies nuosmukiu ir galiausiai žlugimu, po kurio prasidėjo vadinamųjų barbarų karalyšių laikotarpis. Įsivyravo chaosas, blogas valdymas, lokalūs konfliktai. 410-ųjų Romos apiplėšimas buvo visą imperiją sukrėtęs įvykis. Apmąstymui apie teisingą karą, yra moralų karą, apie tironiją ir gerą valdžią taip pat yra Šventojo Augustino palikimo dalis. Panašiai, virš 20 Leono I pontifikato metų sutapo su šiuo paskutiniuoju Romos vakarų imperijos gyvavimo laikotarpiu. Dėl to jam teko spręsti ne tik bažnytinius, bet ir daugybę pasaulio reikalų, taikyti tarpininkauti, užtikrinti Romos gyventojų saugumą. Ypatingą jų pripažinimą Leonas pelnė dviem gestais. 451-aisiais asmeniškai lydimas dviejų pareigūnų nukeliavo į Italijos šiaurę ir įtikino Atilą atitraukti atgal prie Donojaus jo vadovaujamas jungtines barbarų genčių pajėgas, kurios savo plėšikiškos invazijos metu pražudė daug žmonių ir buvo pasiryžusios leistis iki Romos. Po keliurių metų, 455-aisiais, tik jau iš kitos pusės atkeliavo karaliaus Geiseriko vadovaujama vandalų kariuomenė. Leonas pirmasis vėl išėjo už Romos sienų, stojo priešais užkariautųjų valdovą, įtikindamas jį nesudeginti miestų, nežudyti ir nekankinti gyventojų, kaip buvo įprasta žiaurumu garsėjantiems vandalams. Miestas buvo apiplėštas, bet išvengta blogiausio. Leonas pirmasis, daug išmokęs iš šventojo Augustino, tapo didžiuoju dėl dviejų dalykų – tikėjimo išpažinimo, paskelbto visuotiniuose susirinkimuose gynimo, bei žmonių gyvybių, drąsaus gynimo labai sunkių laikotarpių, kai atrodė niekas negali sustabdyti iškeltos galiūnų rankos. Leonas XIV savo pontifikatą pradeda tuo metu, kai vakarus krečia didžiausias karas nuo antrojo pasaulinio karo, ir kai sukanka lygiai 1700 metų nuo mums visuotinį tikėjimą išpažinimą davusio Nikėjo susirinkimo pradžios.
Kalba Vatikano radijas, tęsime programą. Romoje naujasis popiežius žengia pirmuosius žingsnius, tarp kurių pats svarbiausias įvyks jau šį sekmadienį, gegužės 18 dieną. Popiežius Leonas XIV iškilmingai pradės savo tarnystę kaip apaštalo Petro įpėdinis. Nors popiežius iš tiesų jau eina Romos vyskupo ir popiežiaus pareigas, jis yra popiežius nuo pat momento, kai pritarė konklavos balsavimo rezultatui ir nurodė, kokiu vardu vadinsis. Tačiau nuo seniausių laikų išrinktasis popiežius, kaip Romos vyskupas privalėdavo ir dar dabar privalo, iškilmingai ir viešai Dievo tautos akivaizdoje pradėti naująją tarnystę. Su tuo susiję kai kurie simboliniai veiksmai, kaip įžengimas į savo katedrą ir visuotinės bažnyčios ganytojo simbolio palijaus juostos uždėjimas jam ant pečių. Popiežius į savo katedrą įžengs ir simboliškai užims Romos vyskupo sostą Laterane, kiek vėliau, gegužės 25-ąją. Per šį sekmadienį vyksiančias popiežystės pradžios apeigas be palijaus, primenančio gerąjį ganytoją Kristų, popiežiui Leonui XIV bus įteiktas naujas popiežiškasis žiedas. Kada jis per šias apeigas popiežiai būdavo karūnuojami, tačiau ne taip seniai popiežiai to atsisakė, norėdami pabrėžti popiežystės kaip tarnystės pašaukimą. Pirmasis popiežius visuotinės bažnyčios tarnystė pradėjęs ne karūnavimo, o tarnystės pradžios apeigomis palijaus uždėjimu buvo palaimintasis Jonas Paulius I. Jam nelauktai mirus praėjus mėnesiui nuo išrinkimo, naujojų apaštulo šventojo Petro įpėdiniu buvo išrinktas Jonas Paulius II, pirmasis ne italas popiežius po daugiau kaip 40 metų. Jis patvirtino pirmtako sprendimą, pažymėdamas, kad nelaikas grįžti prie apeigų, kurios nors ir nepagrįstai buvo laikytos popiežių žemiškosios valdžios simboliu. Mūsų laikai, sakė 1978 metais popiežius iš Krokovos, įpareigoja žvelgti į viešpatį ir pasinerti į nuolankę ir pamaldžią aukščiausiosios Kristaus galios slėpinio meditaciją. Šventosios galios, kuri yra nekas kita kaip tarnavimas, atsiliepiantis į giliausius žmogaus poreikius ir aukščiausius jo proto valios ir širdies siekius, galios, kuri kalba ne jėgos, o meilės ir tiesos žodžiais. 2014 metais popiežius Jonas Paulius II buvo paskelbtas bažnyčios šventuoju. Šiomis dienomis sukanka dvi reikšmingos jo gyvenimo ir popiežystės sukaktys gegužės 13 dieną, Fatimos Marijos apsireiškimų pradžios metinių dieną sukanka 44 pasikėsinimo į jo gyvybę metinės gegužės 18 dieną sekmadienį, gimimo 105-osios metinės.
Šventojo sosto tarp religinio dialogo dikasterijos prefektas kardinolas Džordžas Kuvakadas paskelbė laišką budistams pagrindinės jų šventės Vesako proga. Ši šventė, per kurią budistai mini Budos gimimą, nušvitimą ir mirtį, minima per pirmąją gegužės mėnesio pilnatį, šiemet tai naktis iš gegužės 12-osios į 13-ąją. Kaip ir kasmet su džiaugsmu nuoširdžiai jūs sveikiname ir siunčiame geriausius linkėjimus džiugios Vesako šventės proga, rašoma budistams adresuotame laiške. Šiemet mūsų sveikinimus dar labiau praturtina jubilėjaus dvasia, kuri mums katalikams yra malonės, susitaikinimo ir dvasinio atsinaujinimo metas. Laiške primenama draugiškų katalikų ir budistų santykių istorija, kurioje svarbus lūžio taškas buvo Vatikano antrojo susirinkimo deklaracija Nostra Aetate apie bažnyčios santykius su kitomis religijomis. Šiais metais minime jos 60-metį. Įkvėpti šios deklaracijos vizijos, dar kartą patvirtiname, kad katalikų bažnyčia neatmeta nieko, kas kitose religijose yra tikra ir šventa, cituodamas deklaraciją rašo kardinolas. Budizmas savo tikintiesiems siūlo gyvenimo kelią, kuriuo eidami žmonės gali pasiekti tobulą išsivadavimą. Troškimas išsivaduoti, siekti tiesos ir pilnatvės, tai bruožai būdingi ir krikščionybei. Jėzus sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tiesos ir laisvės troškimas ypač aktualus mūsų laikais, paženklintais susiskaldimo, konfliktų ir kančios. Matome skubų poreikį dialogo, kuris neapsiribotų vien žodžiais, bet virstų konkrečiais veiksmais, vardant taikos, teisingumo ir kiekvieno žmogaus orumo. Mūsų pasaulis slegia neteisybė, konfliktai ir nežinia dėl ateities. Vis dėlto esame tvirtai įsitikinę, kad religijos turi didelį pajėgumą pasiūlyti prasmingus atsakymus į žmonijai rūpimus klausimus, o mūsų dialogas padeda dalytis religinių tradicijų lobiais ir semtis iš jų išminties, kad galėtume spręsti šiandienos iššūkius, rašoma kardinolo laiške budistams. Brolybės ir tikro dialogo troškimas skatina mus siekti vienybės ir meilės tarp visų tautų ir žmonių. Jis kviečia remtis tuo, kas mus vienyje, gerbti skirtumus ir savo įvairovę praturtinti vieni kitus. Ši dvasia stiprėja priėmus dialogo kultūrą kaip kelią pirmyn, bendradarbiaujant ir siekiant vieni kitus suprasti. Dalydamasis šiomis mintimis, nuoširdžiai tikiu, kad mūsų tradicijos per dialogą gebės pasiūlyti prasmingų ir vertingų atsakymų į mūsų laikmečio iššūkius. Budistams adresuotame laiške rašo tarp religinio dialogo dikasterijos prefektas kardinolas Džordžas Kuvakadas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.